Maailmassa, ei maailmasta. Kirkon olemassaolon suurin haaste ja kamppailu liittyy tähän ajatukseen. Maailmassa, ei maailmasta. Miten olla aidosti läsnä tässä maailmassa? Sen hädässä ja kysymyksissä. Ja samalla säilyttää syvä tietoisuus ja ymmärrys siitä, että kirkko ei ole tästä maailmasta. Kirkon toismaailmaisuus. Koko sen olemusta koskeva muukalaisuus tässä maailmassa. Se ei ole pappien leikkiä eikä filosofista sanailua. Kirkon vieraus maailmassa on todellisuus, joka ratkaisee koko sen merkityksen. Vieraus on oikeastaan kirkon identiteetti, joka ei voi sulaa pois tässä maailmassa ilman, että kirkko lakkaa olemasta. Tämä maailmassa, ei maailmasta, jännite, se on nimenomaan Kristuksen kirkon jännite. Evankelis-luterilainen kirkko Suomessa on kyllä hallinnollinen ja taloudellinen instituutio ja rakenne. Sillä on selvä paikka tässä maailmassa. Sen tulee toimia Suomen lain ja tämän maan hyvien tapojen mukaisesti. Mutta tällä kirkkoinstituutiolla on toivottavasti syvä yhteys Kristuksen kirkkoon, joka on vieras ja muukalainen maailmassa. Ilman tätä yhteyttä ja tätä jännitettä kirkko kadottaa identiteettinsä, oli sen nimi tai tunnustus mikä tahansa. Maailmassa, ei maailmasta, vaatii kirkkoa tunnustelemaan paikkaansa kahteen suuntaan. Sen on säilytettävä kykynsä keskustella maailman kanssa ja herkkyytensä vastata maailman hätään. Samaan aikaan sen on pidettävä tinkimättä kiinni muukalaisen identiteetistään. Kristuksen kirkko ei sitoudu mihinkään tämän maailman systeemiin, eikä sen koti ole täällä, ei missään maassa, eikä missään yhteiskuntarakenteessa. Juuri tästä aiheesta Jeesus juuri ennen kuolemaansa avasi oppilailleen uuden tason, kun hän puhui aiheesta rauha ja maailma. Tällä syventävällä kurssilla ei kuitenkaan ollut kyse maailman rauhasta. Sellaiseen Jeesus ei puuttunut lainkaan. Mutta hän puhui maailmasta ja rauhasta. Tämä oli eräänlainen, voisi sanoa, kuin Jeesus-koulun kakkosvaihe pimeän ja liukkaan ajo. Kristuksen seuraajan, kristityn vieraus tässä maailmassa. Jeesus tiivisti tämän ajatuksen yhteen lauseeseen. Minä jätän teille rauhan, en sellaista, jonka maailma antaa, vaan oman rauhani. Pääteema tässä Jeesuksen vierauden jatkokurssilla on Jumalan muukalaisen kosminen ahdistus. Maailmassa teillä on kipu, sanoo Jeesus. Mutta älkää pelätkö. Minä olen voittanut maailman. Annan teille minun rauhani. Tämä vierauden jatkokurssin kurssimateriaali löytyy Johanneksen evankeliumin luvuista 14, 15 ja 16. Monen huuto kuuluu tämän elämän ahdistuksen keskellä. Eikö tämä kurjuus koskaan lopu? Ei lopu. Kosminen ahdistus on maailmassa pysyvästi totta. Mutta nostakaa päänne, sanoi Jeesus. Miehistykää, kääntää tämän saman ajatuksen vanha venäjänkielinen raamattu. Nostakaa päänne, miehistykää. Jeesuksen rauha ei ole kivuton. Maailman läpi ei mennä kivutta. Mutta Jeesuksen rauha on kestävä. Se on lujempi kuin maailma ja kaikki sen ahdistus. Jos olisitte maailmasta, jatkaa Jeesus, maailma rakastaisi omiaan. Näin hän tiivisti jatkokurssin ehdot. Mutta nyt maailma ei rakasta, koska olette muukalaisia, hän sanoi. Ihmisen suurin unelma on tulla rakastetuksi. Rakastetuksi tulemisen uni ja kaipaus. Maailma lupaa paljon, mutta täyttää vähän. Jumalan rauha on ihmisen mieltä ja sen unia suurempi. kaikkea ymmärrystä ylempi, sanoo Paavali. Tähän Jeesuksen lupaukseen rauhasta ankkuroituu muukalaisen mahdollisuus kulkea läpi tämän maailman. Jeesuksen rauha ei ole haaveajattelua. Se ei ole todellisuuden pakenemista, vaan se on kahden todellisuuden todesta ottamista, katoavan maailman ja Jumalan valtakunnan. Ja samalla myöskin niiden sovittamattoman erilaisuuden todesta ottamista. Kirkon viimeaikaisen modernisaation ydinääniä on ollut ajatus, että kirkko ei voi toimia omilla säännöillään, koska kirkko on osa yhteiskuntaa. Tämän periaatteen mukaan kirkkoa on vaadittu sen sisälläkin ratkaisemaan suhteensa vaikeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Kirkko on osa yhteiskuntaa vain, jos se on kuollut. Silloin se on kaikkien yhteiskunnan murrosten heiteltävänä. Ääritilanteessa tällainen kirkko, josta on tullut osa yhteiskuntaa. Tällainen kirkko on päätynyt osaksi fasismia ja osaksi bolshevismia, aina yhteiskunnasta riippuen. Kirkko, josta on tullut osa yhteiskuntaa, on vaarassa kadota. Kirkko elää ympäröivän yhteiskunnan keskellä. Kohtaa sen elämän kysymykset omasta sanomastaan evankeliumista käsin ja vaikuttaa yhteiskunnan elämään. Mutta kirkko on osa Jumalan valtakuntaa, eikä siitä tule osa mitään yhteiskuntaa, ei vapaata eikä diktatuurista. Jumalan muukalaisen yhteiskunta on taivaassa ja siellä on siis kirkon isänmaa. Paavali kirjoittaa tästä filippiläisille. Meillä on yhteiskuntamme tai yhdyskuntamme taivaassa. To politeuma en uranoissa. Uusi käännös tarjoaa tässä kohden enemmän selitystä kuin käännöksen. Me olemme taivaan kansalaisia. Se kääntää tämän. Meillä on yhteiskuntamme taivaassa. No, siinä on käännös ja selitys, vanha ja uusi. Jos kerran me olemme taivaan kansalaisia, niin kuin uusi käännös sanoo, meillä on yhteiskuntamme taivaassa. Niin kuin vanha käännös kääntää. Näin siis me, jotka olemme taivaan kansalaisia, pidämme yhteiskuntanamme Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakunnan muukalaisuus maailmassa, eri nimisissä kirkoissa ja yhteiskunnissa, on vähän kuin Iisakin muukalaisuutta omalla hänen isälleen luvatulla maalla. Kun yksi hänen kaivamansa kaivo tukittiin, hän väistyi, ja kaivoi uuden. Jumala johdatti häntä koko ajan lähteiden maassa uuden vesilähteen luokse. Maailmassa kirkko on aina vieras ja muukalainen kaikissa yhteiskunnissa ja niiden rakenteissa. Ulkopuolella leirin, vaikka sisällä ja läsnä kaikessa maailman hädässä ja pelastuksen kaipuussa. Muukalaisuutensa identiteetin kadottanut kirkko ajelehtii yhteiskunnassa erilaisten intressien nousu- ja laskuvesissä, vailla suuntaa ja tarkoitusta. Kirkon modernisaatiossa sitä on vaadittu astumaan omaan aikaansa, puhumaan aikansa ihmisten kieltä ja toimimaan oman aikansa periaatteiden mukaisesti. Vaatimus on aivan järkevä. Mutta kirkko on jo osa aikaansa. Ei se pääse ajasta ulos, ei taakse eikä eteenpäin. Paljon isompi kysymys kirkolle on se, säilyttääkö se aikansa keskellä muukalaisuutensa identiteetin? Ilman sitä kirkko kadottaa auttamatta merkityksensä. Kirkon nimikin, sen uusitestamentillinen nimi, Ekklesia, puhuu tästä paljon. Ekklesia merkitsee uloskutsuttu tai erilleen kutsuttu. Kirkko on kyllä käynyt läpi monia politisoitumisen ja vallan kahmimisen hämäriä laaksoja muukalaisuutensa tiellä. Mutta aivan kokonaan vierauden näky ei ole koskaan kirkosta kadonnut. Aito reformaation henki ajaa kirkkoa aina sivuun vallan ja suosion keskuksista. Joku nuori tyttö kirjoitti nimettömänä Helsingin Sanomiin maaliskuussa 2011. Hänen kirjoituksessaan oli oikeastaan hätähuuto. Saisinko minäkin sanoa, että olen uskovainen ja voisin silti olla tämän yhteiskunnan hyväksymä. saisinko minäkin? Voiko jostain löytyisi sellainen yhteiskunta? Tai sellainen kristinusko? Jomman kumman soisi koko sydämestään tälle vilpittömälle kirjoittajalle. Ne vain eivät voi näillä ehdoilla milloinkaan kohdata usko ja maailma. Toki voi vaatia omallekin kohdalleen lain ja hyvien tapojen noudattamista, niin kuin lehteen kirjoittanut tyttö, joka oli kokenut, että hän joutui piilottelemaan uskoaan. Mutta kukaan ei voi taata missään yhteiskunnassa Kristuksen seuraajalle täysiä oikeuksia kaikissa pöydissä. Meidän omassa systeemissämme on tänään paljon vapauksia, niin uskoa kuin pilkata uskoa. Mutta vapaudet loppuvat ja raja tulee vastaan. Ristinsä ottanut ja Herransa seuraan lähtenyt on auttamatta kummajainen kaikkein vapaimmassa ja sallivimmassakin yhteiskunnassa. Maailmalle vieraan kirkon tulee olla jatkuvasti valmis myös kohtaamaan ympäristön torjunta ja odottamatta myös eri puolilla maailmaa puhkeava viha. Paavali sen sanoi, meidän yhteiskuntamme on taivaassa. Tälle on kyllä helppo nauraa. Se on kuin jäänne jostain dinosaurusten ajalta, taivas kaipuu. Mutta muukalainen, jolle se on totta, on valmis kohtaamaan matkallaan kaiken, mitä maailma tarjoaa. Jeesus valmentaa. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Muukalaisuuttaan kirkon ei auta kadottaa, muuten se lakkaa olemasta kirkko. Mutta muukalaisuutensa kirkko ei myöskään voi eristyä. Jumalan muukalaisuus ei merkitse taivaalle kurottamista, eikä toisiin sfääreihin pyrkimistä. Vanha tarina kertoo opettajasta, joka paljasti oppilailleen hengellisen elämän kolme tasoa, ajallisen, hengellisen ja jumalallisen. Mikä se ajallinen taso on, kysyvät oppilaat. Ajallinen taso on se, jolla puut ovat vain puita ja joet vain jokia. No entä hengellinen? No hengellinen taso on syvempi. Silloin ihminen on löytänyt uskon ja ymmärtää, että puut ovat enemmän kuin puita, eivätkä joetkaan ole vain jokia. No, missä sitten on kolmas jumalallinen taso? Se on siellä, missä ihminen kohtaa Jumalan kirkkauden. Silloin puut ovat jälleen puita ja joet jokia. Jeesus sanoi sen hiukan toisin. Jos nisun jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Uskon siemen ei voi lennellä taivaalla. Siellä se kuivuu ja jää hedelmättömäksi. Siemenen paikka on maassa. Muukalaisen tie on siemenen tie, alaspäin, luopumaan omastaan ja kantamaan hedelmää. Kun Jumala tuli muukalaiseksi maailmaan, hän tuli köyhäksi ja luopui kunniastaan. Köyhyys on muukalaisuuden sisar. Köyhäksi tulemisen salaisuus on siemenen tiessä. Kuolema on elämä ja luopuminen on voitto. Kun Jeesus kutsui seuraansa, hän kutsui muukalaisuuden tielle. Yhdelle hän sanoi, ota ristisi ja seuraa minua. Toiselle hän sanoi, jätä kuolleet hautaamaan kuolleet, seuraa sinä minua. Jeesuksen kutsu hänen tielleen on lopulta aina henkilökohtainen kutsu. Vielä Jeesus sanoi, ketuilla on luolansa ja linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Ja vielä hän jatkoi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei sovi Jumalan valtakuntaan. Laske kustannukset ennen kuin lähdet liikkeelle. Tässähän Jeesuksen kutsussa on kyse koko elämästä. Elämän tielle hän kutsuukin. Muukalaisuuden tie voi toteutua vain kaikkea pakkoa vailla. Pakolla kypsytetty ja pakolla kerätty on kitkerä ja aromiton. Raakana irtirevitty muurain voidaan kyllä kypsyttää uunin päällä. Se saadaan näyttämään kypsältä lakalta ja se voidaan käyttää ravinnoksi. Mutta se on kokonaan vailla luonnon aromia ja sokeria. Vain luonnollisesti kypsynyt on todellinen marja, täynnä makua ja vitamiinia. Kun Jeesus kutsuu seuraansa muukalaisuuden tielle, Hän ei käytä koskaan pakkoa. Muukalaisen tie on salaisuus, joka alkaa avautua vasta sille, joka astuu tielle. Muukalaisen tie ei ole jäljiteltävissä. Se ei ole toiselle siirrettävissä. Se on jokaiselle oma tie, Jumalan uudeksi luomisen tie, vailla pakkoa ja muotteja. Kirkon vieraudesta maailmassa seuraa se, että se on muukalaisten suoja. Muukalaisten kirkko voi olla vain kaikkien kansojen yhteinen kirkko, vailla tämän maailman kansallisuutta, ilman yhden kielen paremmuutta toisen edellä, ilman mitään rajoja tämän maailman sisällä. Kirkko, joka tunnustaa muukalaisuutensa, on kaikkien sen piirissä elävien kansojen ja kielten jakamaton koti, joka kokoaa suojaansa maailmassa vieraat. Näin se on Suomessakin. Kirkko ei voi enää olla yhden kansan eikä yhden kielen kirkko silloin, kun sen piiriin asettuu elämään ja asumaan toiskielisiä ja toisen kansallisuuden ihmisiä. Kirkon isänmaallisuutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja kuvaa näin 11. luvussa. Jos olisi heidän mielessään ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei. He odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan salli itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Pietari vielä jatkaa. Eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tätä merkitsee jännite maailmassa, ei maailmasta. Astumista Kristuksen seuraan, toisen todellisuuden kansalaiseksi, taivaan kansalaiseksi tämän maailman keskellä.